Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bansangu na beto, Michine Tswala Mupangi.
Bote matondo migi na bila nyonso mpaka dilo kwa kulanda beto bubu kilumbu atano kilumbu asoka sabala sana beto kupesa beto matsangu beto kepesa beto na mokofi beto yandika na Kinshasa bantu yankaka iya memo nona na kimbevu wa coronavirus awa na mbaza kini fumu Kinshasa mosi katuka kana isi anzenza kasi ina tatu mbaka yao na katia kimbaza Kinshasa. Beta kwenda na kizunga okatanga wapisi kantalu ya ntaku ya fufu ya masangu me matangolo penza na mbaza Lubumbashi pena kizunga katanga vimba kuna na kizunga okatanga nkangu kena kulomba na bambuta luyalu na kutala jambu yae. Mbote deaka bampange luzolo bantu yankaka iya memo nana na kimbevu wa coronavirus na Kinshasa mosi katuka kananganda insi tatu mebaka yao na kati ya insi. Bambefu melunga kumi na iya, baina mendi misama tibao kena kimbevu ina kele kumi na nana. Kulandana na mbuta alu ya alu keta la mambu ya mavimpi, ina pesa kansaguya na Radio Kapi, bao nyoso iya, kele na bakongole, bake na kulandila bao na mtindo kufana kana na luyalu ya Kongo. Dr. Eteni Longondo, mesi kimisati, luyalu ya insi ya ashin, mepesa na Republi Demokrati di Kongo, baton makumi sambano ya bisadilu samu na kutanina mpe kupesa lusadisu na bambefu wa coronavirus. Betu landandi.
Bakuzawaza bisa munu na inerbe kubanda mazono na tangu ya kuluta ibantu iya kuza bakama diaka na kimbevu ya hii mosi katukaka na France beba kuzaka tubati bae tatu na kaka bakuzaka bakila yao awa banyo so bakele mbote bamekuza kota bau na lupitadu betre na kuza tuba ve chika bakele kansi kana mutu mekuza bakama na kimbevu ya hii yandi inaba pangi nandi bakuza tula bau na kifulu mosi mutindina.
Ba ntsangu kena kuzieta na ba réseaux sociaux ti ba mbuta ya luyalu mpe mebaka kimbevu ya coronavirus sambo na mbuta ya luyalu keta la mambo mavimpi Dr. Eteni Longondo yani pesa ka mvutu yai na grâce amzati.
Moi je suis médecin.
Munu mkele munganga na ntola mkuma mini mulenda kele na kakusu ya kuza tuba ve kuza sukula nsamu ve mubanza ti bubo ya imlenda kuza tuba ve ti bambuta ya luyalu kele na kimbevo ya kansi munu ndimati betu kele batu betu bankwa luyalu ya lana kuza kumina betu ti mose na betu kuza kuma na kimbevo kele na bampangi na bainti amputu balenda kuza tembikisa betu kimbevo ya na sasalu betu kana kusala betu kei ambaka batu mingi na dikabu ya yalu benkuza bakabeto mutindil
traiter nous comme tel
skaka enani ametala kimbevu ya coronavirus mekota nakata insi na beto bisalu na ba bisalu mingi ya leta kena kutambula mbo TV antika na parlement pe bisalu mingi akena kutambula malembe malembe inki ya kusimba na ina nyoso sangu nange na na plurish mambo.
Na balukano kuizaka baka fumu ya isi, kukutikisa bantutu na bainti wa bisalu mekuma mpasi kubanda bubu kilungu ya tanu. Kisalu ya mingi ya kekuma kusalamina na nzile ya alo alo pe internet, kuizaka zabisa ntuadisi mosi ina tome lunda kumbu. Kifuanusu na inti wa kinzonzi, na tangu bamwele ya bau kele ya kuzibuka samu na binzonzi ya bau ya ngonda ya tatu, balukutakanu samu na binzonzi nionso kefuanda ve, tina ngonda ya iya. Lukanu ya ngoba baka kaya untete fumu ya isi tuba. Kubanda bubu kilungu ya tanu yai, na luntuadusu ya ii na kuizaka lomba ba minganga kukutikisa banzutu na batu ya nganda kefwanda diaka ve. Bafumu ya bainzo nyonso zoli ya kinzonzi bake yamba diaka banzenza ve. Kuizaka zabisa bankundi ya bau. Bauke yamba kaka ba mambre ya fioti ya bakabine ya bau. Na bisalu ya ndia tusulu ya inzo ya kinzonzi bamekuiza tula kimfuka ya batu fioti baina kena kusala kaka na tangu ya fioti. Diambu mosi na ngambu ya inzo aluyalu bakabine ya bantumwa kele na bantu ve bisadi ya mfunu kaka monanaka kasiba kele pia fioti kilumbu yai. Yafondaka mutindu hii na minister mingi mingi ya plan ya mukita pe ya mumbongo. Ya teleka balukanu yai, bakena kuzitisa ya usamu na kukanga kutambakana ya coronavirus.
Diambu ya coronavirus kena kuyangisa insi na beto, mabanza, mpe bambuta aluyalu, mutindu na mutindu kena kubaka balukanu na mutindu ya kufanakana. Kuna na kwilu, mbuta ya aluyalu, ketu adisa kizunga, yani mebaka balukanu mefanakana, samu na kusikimisa mpe kutula na bisalu, balukanu mebaka mfumu ya insi. Na yao ni pesa kandinga na Jean-Pierre Baseke, yandi kele chef ya division ya kisalu na yandi, sambu tia na ina meta la mambu ya sante na kwilu, yani baka ndinga samu na kuzapisa inki balukanu mbame baka kuna. Irene Mboma.
La province du Kwil ne pouvait pas rester indifférente.
Kizunga ya Kwil mufana avec vous ya misuku ya mepesa mfumu ya insi. Yo ina ntwadisi ya Kizunga la beto ya ndake monisa mfumu ya insi awa. Tuka na suka ya bubu yae kivuka mwosi tiba nsadi ya mavimpi. Yani mepesa bati ya momete la zia yina fana baka chia na nitu ya mtu na kitama. Yame ya ntika deja kusala kitabu na yao na aeroport pena mabungu nyoso. Ye bantu yina ya fana sala yao. Bantu ya hygiene, ya dejem, peba ya nkaka yina kela ndelaka banzietolo ya bantu. Bata baka bisadilu na bao. Bameto la bivuka 13. Kuyantika na coordination, na surveillance. Baina ya tatalaka bielo, kusolola, bisadilu pe kusosa sosa. Ba unyoso bata sala samu tibeto sansa ba mbefu. Beto tayedisa bisadilu ina tasala chika na beto mezo mbefu mosi. Beto sansa yandi pe beto zaba nki mutindu ya kutani na bankaka.
Le prendre en charge et savoir comment protéger les autres.
Mutindu mosi na mbaza beni wapisika mtuadisi ya mbaza beni nyonyi bwanakawa mebaka balukanu mesikimisa diaka ina bakaka fumu ya insi sambuti mambu nyoso kutambula mwoste nkangu kukonda kutambikisa kimbevo ya ya coronavirus. Betu landayandi na ntuala ya Mark Marofimbo.
Nous prenons acte de la décision du chef de l'État.
Beto menzi mabalukano ya mfumu ya insi ya kuyambula bazandu kolele kansi bantu bafana zitisa kibeni ba misiku nyoso ya buketi. Mono tavanda na lukutakano mosi ti bantu ina ya kesa disaka beto na kunonisa ebola. Samu tibasa disa beto na kutula ba lavabo na bifuru nyoso ya zandu. Beto talomba na ba mikiti pena bantu nyoso ya kesumba. Tiba vanda tiba maske ya kutulaka na ino. Kalangeme tula maske na ino na nge. Panangeke tani na bantu nyoso ina kele na ntola na nge. Na ba mate nyoso ya kei basika na ino na nge. Ya tafanda chiba mtu ya tabaka kachia na nitu ya bantu ya kei kwa tapea ya kei basika na bazangu.
De persone ki entre ubie ki sorte de marché.
Muzapisaka beno tibeti takwenda na Okatanga wapisika ntalu ya ntsaku ya fufu ya masangu ya kilo makumi zole na tanu. To 25 kilo vandaka teka manabilimu meka toa kuluta na ba franko ngole makumi tatu na tanu. Sesepi ba meku makuteka yao na makumi nana na ya ba franko ngole nsangu ya mbaza Lubumbashi mkangu kuna kena kunyonga bake na kulomba na bambuta ya ketu alisa Kizunga bata la diambu yae. Inki ya kusimba nsangu tindilaka betu jangoma kena inu alange Irene Mboma.
Kutomboka ya ntalu ya fufu ya masangu ya kile maja ya ntete ya ngolo na Kizunga ya ketu bama la bainu wa nyoso. Na zandu ya muze kabila na komini ya Lubumbashi, bantalu kesu aswana na kati ya makumi sambodi na tanu, chiku na makumi nana na tanu, na kutela kana masangu ina ya katuka kana insi ya nkaka, toba salaka ya ukaka na buwala. Chintangu yae ata mkiti mosi veke lungo na kutendula kikuma ya kutomboka ya bantalu yae. Na bantangu mingi bake sonika ve bantalu. Ye yake lomba tibakusa sorola ntalu chimuntu ya kesumba. Na kasumba lesa beto mewa ndende. Ntalu na yao mekatuka na makumi zole na nana, ya mekuma makumi sambato toku luta. Na suka ya bubu yai, batoko ya parti politiki mosi iba metambula na zando ya kabulo, ya iba metala ntalu ya maja yai. Bantu nyoso ya keteka na ntalu ya kuluta bake vwenza bao. Beto metina ba polisi pe bantu ya aner, kede ti bantu ya bihode. Kanabaka nga beno nde beno meto mosa ntalu ya masangu, beno zabati beno tafundama na mbula mataji ya iba takanga beno. Sambu yai ya beno kesala, ya kele buvwashi ya mumbongo na kati ya mbanza ya Lubumbashi. Beno fana simbati kile timu kiti mosi ya Lubumbashi ya keteka saki ya fufu ya masangu na ntalu ya makumi tatu na nana ya bafan kongole. Mkangu mingi ya Lubumbashi ke nonina na kusumba kaka masangu ina yebake vila misiku ya bunkete samu na coronavirus.
Samu na kusukisa bima mingi me matantalu ya seleka sambu na kimbevu ya coronavirus ministra ya ekonomi kelomba na minkiti na kuzitisa bantiku me bakamaka samu na kutula ntalu. Na luzaisu yandi basisa kamazono akasia bandu mbola mbongo lombaka na mbuta ya munkiti na kuvanda bavanda na bantu mayele sambu na kunwanisa ve mintiku baka kaluyalu mpe sambu na kusatisa nkangu na mtindo wa kufanakana na ntangu ya irepide mkatiji kongo kele na mpasi ya kimbevo ya mekoti la beto ya ndike kebisa baina nyoso bantu abisala minkiti tamatisa ntalu ya bima na mtindo na bao. Vana suka bantangu betu bongi sasa na kupesa benu na kukula bubu ya matondo mingi na benu yonso wakadi luwa kwa kulanda beto. Betu na benu kekutana na kilumbu wa ntete kana fumuzambi mezola betu mezoli la benu kukila mbote pe suka sabala mbote.